วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเพื่อเลือกตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นที่นครฟิลาเดลเฟียในวันจันทร์นี้ในขณะที่มีเรื่องอื้อฉาวทำให้ประธานของคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตต้องลาออกจากตำแหน่งหลังการเปิดเผยว่ามีการแสดงความเห็นทั้งอีเมลที่เข้าข้างเฮลลี่คลินตันเหนือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สเจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีกล่าวว่ามือปืนวัยรุ่นที่ยิงสังหารผู้คน9คนที่นครมิวนิกเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเคยได้รับการบำบัดทางจิตและวางแผนเรื่องนี้มากว่า1ปีคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศตัดสินใจไม่ห้ามทีมนักกีฬารัสเซียทุกประเภทจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพื่อปกป้องสิทธิของนักกีฬาผู้ที่ไม่ใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายและคริสฟรูมนักปั่นจักรยานอังกฤษสามารถปกป้องตำแหน่งแชมป์ทัวร์ดฟรองได้เป็นผลสำเร็จนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องความพยายามพัฒนาเครื่องตรวจจับกลิ่นแต่ความพยายามดังกล่าวยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเหตุผลเป็นอย่างไรนั้นเรามีคำอธิบายรวมทั้งการวิจัยทางการแพทย์การให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนนอนดึกอาจจะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนเมื่อเด็กโตขึ้นได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนอื่นนะครับมีรายงานการระเบิดที่เมืองอันสแบกของเยอรมนีใกล้นครนูเรมเบิร์กซึ่งทำให้ผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ดังกล่าวเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีกราว10คนตำรวจเยอรมนีกล่าวว่าผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้วางแผนก่อเหตุการณ์เสียชีวิตในการระเบิดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นของเยอรมนีเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงครั้งที่4ในเยอรมนีที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นะครับหลังจากที่บรรดาชาวเยอรมนีกำลังหวาดผวาจากเหตุการณ์ที่มือปืนวัย18ปีซึ่งมีเชื้อสายอิหร่านใช้อาวุธปืนบุกเข้ายิงสังหารผู้คน9คนที่นครมิวนิกเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วการระเบิดที่เมืองอันสบักที่ว่านี้ทำให้มีการอพยพผู้คนกว่า 2,000 คนออกจากกิจกรรมเทศกาลดนตรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงโดยรัฐมนตรีมหาดไทยของแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเป็นเขตปกครองของเมืองที่เกิดเหตุบอกว่าเข้าใจว่าเหตุการณ์ระเบิดที่ว่านี้เป็นการจงใจไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ตำรวจเยอรมนียังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับบุคคลที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดที่เมืองอันสปาร์กใกล้นครนูเรมเบิร์กเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นครับส่วนในสหรัฐนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเพื่อทำการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการให้ฮิลลารีคลินตันเข้าลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีและจะนับเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเงินใหญ่ของสหรัฐที่ว่านี้จะมีขึ้นในนครฟิลาเดลเฟียหลังจากที่การประชุมใหญ่ในลักษณะเดียวกันของพรรครีพับลิกันผ่านพ้นไปแล้วที่รัฐโอไฮโอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและในขณะที่ฮิลลารีคลินตันได้ประกาศการตัดสินใจเลือกวุฒิสมาชิกทิมเคนของรัฐเวอร์จิเนียให้เป็นผู้ลงสมัครคู่กับเธอในฐานะรองประธานาธิบดีนั้นเธอยังมีเรื่องที่จะต้องขบแก้และจะต้องทำอีกมากในความพยายามที่จะผนึกความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของพรรคเดโมแครตและเอาชนะใจของผู้ที่สนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งของเธอในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคในขณะเดียวก็มีการก็มีเรื่องอื้อฉาวจากการที่ประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งจากการกดดันและเสียงเรียกร้องจากฝ่ายของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์หลังจากที่มีรายงานเปิดเผยว่าอีเมลของเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ของพรรคเดโมแครตในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมานั้นแสดงถึงการสนับสนุนเข้าข้างอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันมากกว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ของพรรคเดโมแครตเอง ไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้ที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเธอจะเสนอมุมมองที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
We will offer a very different vision for our country. One that is about building bridges, not walls.
นางคลินตันบอกว่าอย่างหนึ่งที่เธอจะเสนอคือการสร้างสะพานไม่ใช่กำแพงคือการสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในอเมริกาเพื่อสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานางคลินตันได้กล่าวปราศัยร่วมกับสว.รัฐเวอร์จิเนียทิมเคนผู้ที่เธอเลือกให้ลงสมัครคู่กับเธอในตำแหน่งรองประธานาธิบดีโดยสว.เคนได้สร้างความประทับใจให้กับชุมชนชาวละตินอเมริกาในสหรัฐโดยการเน้นให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในภาษาสเปน
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos.
สว.ทิมเคนกล่าวเป็นภาษาสเปนต้อนรับทุกคนทุกเชื้อชาติทุกภาษาในอเมริกาเพราะถือว่าทุกคนคือคนอเมริกันซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีข้อความโพสต์ลงใน Twitter โจมตีสว.ทิมเคนผู้เคยสนับสนุนข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศพร้อมระบุว่าคู่ของคลินตันเคนดูแล้วไม่มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีได้และจะยิ่งทำให้กลุ่มรัฐอิสลามฮึกเหิมได้ใจยิ่งขึ้นขณะเดียวกันประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรครีพับลิกันนายเรนส์พรีบุสให้ความเห็นต่อนางฮิลลารีคลินตันเอาไว้ว่า
A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong national defense.
นายเรนส์ พรีบุสกล่าวว่าหากนางคลินตันชนะการเลือกตั้งอเมริกาจะยิ่งห่างไปจากหลักการที่พรรครีพับลิกันยึดถือนั่นคือการจำกัดบทบาทของรัฐบาลกลางการสนับสนุนบริษัทเสรีและการมีกำลังทหารที่เข้มแข็งส่วนในด้านการต่างประเทศนางคลินตันก็จะยิ่งทำให้มิตรประเทศของอเมริกาลดน้อยลงและมีศัตรูเพิ่มขึ้นสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้หนึ่งในผู้ที่จะขึ้นกล่าวปราศัยก็คือนายเบอร์นีแซนเดอร์สอดีตคู่แข่งของนางคลินตันที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างยาวนานในช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นครับ
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues. That is what this campaign has been about. That is what
นายแซนเดอร์สกล่าวว่าแม้ตนและนางฮิลลารีคลินตันจะเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องตลอดช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการหาเสียงและระบอบประชาธิปไตยนะครับและในวันอาทิตย์นายแซนเดอร์สยังได้ออกมาเรียกร้องให้เดบบี้วอสเซอร์แมนชูสประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตลาออกหลังจากมีอีเมลรั่วไหลออกมาว่าเจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครตได้เลือกเข้าข้างนางฮิลลารีคลินตันระหว่างการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างมีนัยยะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าเดบบี้วอสเซอร์แมนชูสประกาศลาออกแล้วแต่เรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องดราม่าและความน่าสนใจไม่แพ้การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันอย่างแน่นอนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และการลาออกของนางเดบบี้วัสเซอร์แมนชูสผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตซึ่งในขณะเดียวกันเธอนั้นก็เป็นส.ส.สหรัฐในสภาคองเกรสที่กรุงวอชิงตันซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตจากรัฐฟลอริดาอยู่ด้วยนั้นเกิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องและแรงกดดันจากผู้ที่สนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากข้อกล่าวหาจากการที่อีเมลซึ่งมีการรั่วไหลจากที่ทำการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตและมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ WikiLinksกว่า 20,000 ฉบับแสดงว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตในช่วงกว่า1ปีครึ่งที่ผ่านมา โอนเอียงสนับสนุนฮิลลารี่คลินตันในการลงสมัครรับเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคมากกว่าที่จะให้ความสนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สครับอย่างไรก็ตามในวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี่คลินตันได้ออกมากล่าวอ้างว่าการเจาะล้วงอีเมลและการรั่วไหลของอีเมลของสำนักงานระดับชาติของพรรคเดโมแครตซึ่งถูกนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ WikiLeaks นี้มีรัสเซียอยู่เบื้องหลังหรือเกี่ยวข้องอยู่ด้วยโดยมีเจตนามุ่งหมายที่จะทำลายชื่อเสียงของฮิลลารี่คลินตันและเพื่อช่วยเหลือโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี่คลินตันที่ว่านี้ก็ได้รับการปฏิเสธโดยทันควันจากผู้ที่ใกล้ชิดกับนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดครับในขณะนี้คนอเมริกันกว่าครึ่งนะครับที่มีการแสดงความเห็นในการสุ่มสำรวจความเห็นมีทัศนคติในเชิงลบหรือไม่ชื่นชอบทั้งในตัวโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารี่คลินตันถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นฝ่ายที่ได้รับคะแนนในแง่ลบหรือความไม่ชื่นชอบนี้มากกว่าฮิลลารี่คลินตันก็ตามผลการสำรวจชิ้นหนึ่งถึงแสดงที่แสดงถึงความนิยมในระดับชาติระบุว่าขณะนี้ฮิลลารี่คลินตันได้คะแนนนิยมในระดับชาตินำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ในสัดส่วน 44.6 ต่อ 42.6% อย่างไรก็ตามคะแนนที่สำคัญที่จะทำให้ผู้สมัครคนใดได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนั้นไม่ใช่คะแนนนิยมในระดับชาติแต่จะเป็นคะแนนที่มาจากคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐหรือที่เรียกว่า Electoral College ซึ่งมีทั้งสิ้น538เสียงนะครับและผู้ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีจะต้องได้เสียงของคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College ที่ว่านี้จากแต่ละรัฐอย่างน้อย270เสียงด้วยกันผลการคาดหมายหรือการสำรวจของ CNN ในวันนี้แสดงว่าถ้าการเลือกตั้งมีขึ้นในวันนี้ฮิลลารี่คลินตันจะสามารถกวาดคะแนน Electoral Voter ได้236เสียงเมื่อเทียบกับ191เสียงของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็หมายความว่ายังมีเสียงของ Electoral Voter อีก111เสียงที่ผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายจะต้องช่วงชิงในการที่จะถึงจุดหมายคือ270เสียงนะครับและเป็นที่คาดหมายได้ว่ารัฐสำคัญซึ่งจะเป็นที่ช่วงชิงกันหรือที่เรียกว่า Battleground State ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างน้อยจะมีอยู่ไม่น้อยกว่า6รัฐนั่นก็คือฟลอริดาเวอร์จิเนียโอไฮโอเพนซิลเวเนียเนวาดาและโคโลราโดครับอีกด้านหนึ่งชาวอเมริกันมากขึ้นนะครับมีความเห็นอยากจะให้มีกฎหมายที่ควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นโดยราว2ใน3ของผู้ที่ตอบคำถามในเรื่องนี้สนับสนุนให้มีกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมอาวุธปืนร้ายแรงอย่างเช่นปืนกลกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ในการโจมตีอย่างเช่นปืน AR-15 หรือแมกกาซีนกระสุนที่สามารถบรรจุกระสุนได้มากกว่า10นัดเป็นต้นอย่างไรก็ตามความเห็นของสมาชิกพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันในเรื่องนี้แตกต่างกันไปกล่าวคือ 87% ของสมาชิกพรรคเดโมแครตสนับสนุนการมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นในขณะที่มีเพียง 41% เท่านั้นของพรรครีพับลิกันสนับสนุนการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นครับจากสหรัฐไปที่เยอรมนีนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีกล่าวว่ามือปืนวัยรุ่นอายุ18ปีที่ยิงสังหารผู้คน9คนที่นครมิวนิกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นเคยได้รับการบำบัดทางจิตมาก่อนเมื่อปี2558เป็นเวลา2เดือนโดยเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยในหลังจากที่เข้ารับการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกก่อนหน้านั้นนอกจากนี้นายเดวิดอาลีซอนโบลีมือปืนวัย18ปีผู้นี้ยังมีความหวาดหวั่นหรือหวาดกลัวในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีบอกว่าในขณะนี้ยังไม่มีเครื่องบ่งชี้ว่ามือปืนรายนี้มุ่งเป้าสังหารคนกลุ่มใดเป็นการเฉพาะหรือมีเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใดและว่ายังไม่มีเครื่องบ่งชี้ว่าการสังหารหมู่ในเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แต่อย่างใดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,571 Nasdaq ที่ 5,100 และ Standard & Poor's 500นั้นที่ระดับ 2,175 ครับ ต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งร่วมประชุมที่เมืองเฉิงตูของจีนมีแถลงการสัญญาว่าจะร่วมมือกันกระตุ้นเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้านะครับผู้แทนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก20ประเทศซึ่งร่วมประชุมที่เมืองเฉิงตูเป็นเวลา2วันได้หารือกันเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์กล่าวต่อรัฐมนตรีคนอื่นๆของ G20 ว่าความกังวลเรื่อง Brexit จะลดน้อยลงเมื่อรัฐบาลอังกฤษสามารถวางแผนอนาคตของอังกฤษหลังจากที่ออกจาก EU ได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีการหารือในเรื่องนโยบายปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งผู้แทนสหรัฐยืนยันว่าตนต้องการให้มีการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆเสียใหม่โดยให้มีข้อจำกัดและกำแพงภาษีมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐ Verizon เตรียมประกาศแผนซื้อกิจการของบริษัทอินเทอร์เน็ต Yahoo ด้วยวงเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์ช่วงหลายปีมานี้ Yahoo ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนำกลับไม่สามารถไล่ตามคู่แข่งอย่าง Google หรือ Facebook ได้โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาง Yahoo รายงานผลประกอบการขาดทุน440ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับในช่วงสูงสุดของธุรกิจ Yahoo เคยถูกประเมินมูลค่าการตลาดเอาไว้ที่ 125,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อ8ปีก่อน Yahoo ก็เคยปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์จาก Microsoft มาแล้วนะครับและนักวิจัยของบริษัทด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ Cisco Talosค้นพบข้อบกพร่องในระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple ซึ่งอาจทำให้แฮกเกอร์สามารถหาทางเข้าสู่คอมพิวเตอร์ Mac หรือ iPhone ผ่านการส่งไฟล์รูปภาพ .tif เข้าไปในระบบการส่งข้อความ iMessage เพื่อเข้าไปขโมยข้อมูลใน Storage และขโมยรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เครื่องนั้นได้นะครับมีรายงานการพบปัญหาดังกล่าวในระบบ iOS และ OS X หลายรุ่นด้วยกันแต่ทาง Apple แจ้งว่าได้แก้ไขแล้วในการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุดนะครับและอดีตลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในรัสเซียเปิดเผยว่าตนกำลังคิดค้นพัฒนาซองใส่โทรศัพท์มือถือแบบใหม่สำหรับ iPhone 6ที่สามารถป้องกันการถูกสอดแนมได้นายสโนเดนซึ่งโด่งดังขึ้นมาจากการเปิดเผยโครงการสอดแนมของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าซองโทรศัพท์ที่ตนพัฒนาขึ้นนี้สามารถป้องกันการส่งข้อมูลบางอย่างเช่นข้อมูลด้านสถานที่ของผู้ใช้แต่จะไม่บล็อกสัญญาณโทรศัพท์นะครับซองดังกล่าวซึ่งเป็นแบบสวมจากด้านล่างโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับช่องเสียบซิมการ์ดและจะสามารถส่งสัญญาณเตือนไปยังเจ้าของโทรศัพท์หากพบสิ่งปกติซึ่งอาจระบุได้ว่าโทรศัพท์กำลังถูกแฮกสโนเดนจับมือกับแอนดรูหวงแฮกเกอร์ชื่อดังชาวอเมริกันในการออกแบบซองโทรศัพท์ที่ว่านี้ซึ่งคาดว่าจะสามารถออกสู่ตลาดได้ในช่วงปีหน้านะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่คนรุ่นทศวรรษหรือมิลเลนเนียลกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนรุ่นนี้ก็กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่ใช้กันมานานหลายทศวรรษนั่นคือการทำงานแบบ9 to 5วันละ8ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าคนรุ่นทศวรรษให้คุณค่ากับการใช้ชีวิตนอกเวลางานอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือออกกำลังกายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตที่บ้านมีรายงานหลายชิ้นที่ชี้นะครับว่าการลดชั่วโมงการทำงานลงสามารถเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานได้จริงตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือบริษัท Tower Paddleboards ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งให้พนักงานทำงานเพียงวันละ5ชั่วโมงคุณสตีเฟนแอสโตร์ CEO ของบริษัทดังกล่าวบอกว่าการทำงานแบบวันละ8ชั่วโมงนั้นถูกออกแบบมาตั้งแต่100ปีก่อนเพื่อใช้กับคนงานในโรงงานแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปบริษัทต่างๆจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันซึ่งตนคิดว่าหากบริษัทต้องเสียกำไรเล็กๆน้อยๆแลกกับความสุขของพนักงานนั่นเป็นเรื่องที่ควรกระทำถึงกระนั้นบริษัท Tower Paddleboards รายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนมาใช้ตารางเวลาทำงานแบบ5ชั่วโมงนะครับ ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากรายงานธุรกิจมาฟังข่าวกีฬา2ข่าวนะครับในวันอาทิตย์คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IOC ประกาศการตัดสินใจที่จะไม่ห้ามทีมนักกีฬาของรัสเซียทุกทีมในการเข้าแข่งกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอในเดือนหน้าโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของนักกีฬาบางคนซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในการใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามประธาน IOC บอกว่าจะมีการให้ความสนใจติดตามสอดส่องรายงานผลการตรวจสารกระตุ้นผิดกฎหมายของนักกีฬาของรัสเซียทุกประเภทที่เข้าแข่งใน28เกมกีฬาในการแข่งโอลิมปิกซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่5สิงหาคมที่นครริโอเดอจาเนโรครับอีกด้านหนึ่งคริสฟรูมนักปั่นจักรยานอังกฤษซึ่งเกิดในเคนยาสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ทัวร์เดอฟรองได้นะครับจากการแข่งจักรยานที่ฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์โดยทำเวลาได้ดีกว่าคู่แข่งซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสคือโรแมงบอเดย์ได้ถึง4นาที5วินาทีในการปั่นจักรยานความยาวรวมทั้งสิ้น113กิโลเมตรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาเป็นเรื่องเทคโนโลยีบ้างนะครับในขณะที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่มีขีดความสามารถหลายอย่างในการตรวจจับเสียงแสงแรงเคลื่อนไหวการสัมผัสทิศทางการเร่งความเร็วและสภาวะอากาศได้แต่เทคโนโลยีใหม่นี้ยังไม่สามารถตรวจจับกลิ่นได้และบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆที่พยายามพัฒนาเรื่องนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทักษณาขายแก้วมีคำตอบครับ
บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นแบบพกพาเพราะนั่นจะเปิดทางนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางสุขภาพผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ความสะอาดส่วนตัวหรือแม้แต่ด้านการรักษาความปลอดภัยค่ะคุณโรจ สน็อตกราสผู้ลงทุนสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร์บอกว่าลองจินตนาการกันดูนะคะว่าหากเรามีจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ที่สามารถตรวจจับกลิ่นต่างๆได้อย่างเก่งกาจสามารถบอกได้ว่าคุณเพิ่งรับประทานอะไรเป็นอาหารหรือเพิ่งดื่มอะไรลงไปโดยวิเคราะห์จากสารเคมีที่ปล่อยออกจากร่างกายค่ะใช้ตรวจจับโรคและสามารถใช้ตรวจจับความกลัวของคนที่กำลังจะก่อการร้ายได้เขากล่าวว่ากลิ่นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการไขปริศนาหลายๆอย่างค่ะแม้ว่าจะมีบริษัทเทคโนโลยีมากมายที่ละทิ้งโครงการเพราะทำไม่สำเร็จก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทใหม่ๆจะต้องล้มเลิกความตั้งใจตามไปด้วยและคุณทริสตันรูเซลแห่งบริษัทอาริเบลเทคโนโลยีสที่มีฐานอยู่ในเมืองเกรโนเบลเห็นด้วยกับคุณสโนตแกรสนะคะว่าจะต้องพยายามกันต่อไปค่ะบริษัทของเขาเพิ่งนำตัวแบบของอุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นแบบมือถือที่เรียกว่า Neos ออกมาเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้โดยอุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับกลิ่นต่างๆทั่วไปได้ถึง50กลิ่นด้วยกันส่วนทางด้านคุณเดวิดเอ็ดเวิร์ดส์นักวิศวกรทางเคมีแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้นะคะว่าปัญหาคือกลิ่นเป็นสสารค่ะซึ่งต่างจากแสงและเสียงซึ่งเป็นพลังงานกลิ่นจึงเป็นสัญญาณที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากเสียงและแสงและหมายความว่าการตรวจจับกลิ่นจะต้องใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่แตกต่างออกไปด้วยส่งผลให้อุปกรณ์ตรวจจับยังมีขนาดเทอะทะและยังทำงานได้อย่างจำกัดบริษัทอัลฟามอสแห่งฝรั่งเศสเป็นบริษัทแห่งแรกที่พยายามพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมบางชนิดแต่ได้ระงับโครงการไปหลังจากล้มเหลวในการพัฒนาให้อุปกรณ์ดมกลิ่นนี้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับบริษัทบอยเซนส์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐที่ล้มเลิกโครงการไปภายใน1ปีหลังจากเปิดตัวแบบของอุปกรณ์ดมกลิ่นและวิเคราะห์กลิ่นที่ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนและมาถึงตอนนี้นะคะบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลายมุ่งเน้นเป้าหมายที่แคบลงค่ะโดยไม่สนใจว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์พกพาได้ขณะนี้นะคะบริษัท Aromix ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐกำลังร่วมมือกับบริษัทผลิตอาหารรายใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อจัดทำข้อมูลทางดิจิตอลเกี่ยวกับกลิ่นต่างๆโดยใช้ตัวชิปที่เรียกว่า Essence Chip ค่ะคุณคริสแฮนสัน CEO ของบริษัทชี้ว่าตัวชิปดังกล่าวไม่ใช้ซิลิโคนชิปตามชื่อนะคะและยังไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้เนื่องจากยังมีขนาดเทอะทะอยู่ ขากล่าวว่าอุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นชนิดพกพาหรือแบบติดตามตัวยังต้องใช้เวลาอีกนานนับ10ปีกว่าจะพัฒนาให้สำเร็จอุปสรรคสำคัญเกิดจากการที่เรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคนเราและสัตว์ได้กลิ่นและระบุได้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรได้อย่างไรคะและทีมนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลโนเบลเพราะสามารถเข้าใจหลักการของกลิ่นเมื่อ12ปีที่แล้วนี่เองคุณเอ็ดเวิร์ดแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าชีววิทยาด้านกลิ่นเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประสาทวิทยาค่ะนี่ทำให้บริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลายไม่ตั้งเป้าหมายสูงเกินไปคุณสโนว์กราสที่สนับสนุนทางการเงินแก่ทางบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่พัฒนาอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวเขาชี้ว่าอุปกรณ์นี้ได้รับความสนใจมากในจีนส่วนบริษัทนิมาระดมเงินทุนได้9ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบอาหารเพื่อตรวจหาโปรตีนและสารเคมีต่างๆรวมทั้งกลูเตนถั่วลิสงและนมค่ะและทางบริษัทชี้ว่าอุปกรณ์ตัวแรกกำลังจะออกมาวางตลาดได้ในไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะแม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจจับกลิ่นยังเป็นงานที่ท้าทายอยู่บริษัท Samsung Electronics เพิ่งได้รับอนุญาตให้จดสิทธิบัตรอุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นที่อาจจะนำไปใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกประเภทค่ะตั้งแต่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไปจนถึงรอยสักดิจิตอลทางด้านคุณเอฟรีกิลเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการดมกลิ่นกล่าวปิดท้ายรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าวันหนึ่งในอนาคตอุปกรณ์ดมกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์จะพบได้ทั่วไปเพราะจะถูกพัฒนาให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์ต่างๆทั่วไปในชีวิตประจำวันเขาชี้ว่าจะต้องใช้เวลาและไม่มีทางที่เราจะพัฒนามันขึ้นมาได้ภายในพริบตาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับมีผลการศึกษาชิ้นใหม่ในสหรัฐบ่งชี้ว่าการให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนเข้านอนดึกจะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงให้เด็กเป็นโรคอ้วนได้เมื่อโตขึ้นคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
รายงานเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Pediatrics ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะและทีมนักวิจัยจากภาควิชาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัย Ohio State University ชี้ว่าการให้เด็กเล็กเข้านอนหลัง 3 ทุ่มจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เด็กเป็นโรคอ้วนมากขึ้นถึง2เท่าตัวค่ะคุณซาร่าแอนเดอร์สันผู้ร่างรายงานผลการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย Ohio State University กล่าวว่าผลการศึกษานี้ช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสร้างนิสัยการเข้านอนตามเวลาของลูกค่ะคุณแอนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้เน้นถึงผลดีต่อสุขภาพของเด็กจากการเข้านอนแต่หัวค่ำค่ะซึ่งเป็นผลดีทางพฤติกรรมและผลดีทางการพัฒนาทางสังคมอารมณ์และความคิดอ่านนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนในภายหลังอีกด้วยสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐชี้ว่ามีเด็กจำนวนมากขึ้นในสหรัฐที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินซึ่งสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมาค่ะมีเด็กและผู้ใหญ่ตอนต้นในสหรัฐอย่างน้อย 17% หรือราว 12.7 ล้านคนทั่วประเทศที่ถือว่ามีน้ำหนักตัวเกินในการศึกษาครั้งนี้นะคะทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก977คนจากโครงการศึกษาการดูแลและการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยรุ่นที่ติดตามศึกษาสุขภาพของเด็กทารกที่แข็งแรงดีซึ่งเกิดในปีค.ศ.1991ใน10รัฐทั่วสหรัฐค่ะและเมื่อเด็กในการศึกษาเหล่านี้อายุ4ปีครึ่งเด็กๆจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเข้านอนก่อน2ทุ่มกลุ่มที่2เข้านอนตอนระหว่าง2ทุ่มถึง3ทุ่มส่วนกลุ่มสุดท้ายเข้านอนหลัง3ทุ่มไปแล้วค่ะและเมื่อเด็กๆในการศึกษาเหล่านี้อายุครบ15ปีทีมนักวิจัยได้ติดตามดูอัตราการเกิดปัญหาโรคอ้วนค่ะสำหรับเด็กที่เข้านอนเร็วเพียง1ใน10คนของเด็กเหล่านี้กลายเป็นเด็กอ้วนเมื่อเทียบกับ 16% ของกลุ่มเด็กที่เข้านอนระหว่าง2ถึง3ทุ่มและเด็กที่เข้านอนดึกกลายเป็นเด็กน้ำหนักตัวเกินถึง 23% ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าครึ่งหนึ่งของเด็กในโครงการศึกษานี้เป็นเด็กกลุ่มที่เข้านอนระหว่าง2ถึง3ทุ่มส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือประกอบด้วยเด็กจาก2กลุ่มจำนวนเท่าๆกันกลุ่มแรกเข้านอนก่อน2ทุ่มและอีกกลุ่มหนึ่งเข้านอนหลัง3ทุ่มค่ะคุณแอนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าการให้เด็กเล็กนอนแต่หัวค่ำไม่ได้หมายความว่าเด็กจะพลอยหลับทันทีแต่ว่าการเข้านอนแต่หัวค่ำจะช่วยให้เด็กได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และมีอารมณ์แจ่มใสในวันใหม่ค่ะเธอกล่าวว่าสำหรับบางครอบครัวนะคะการพาลูกนอนแต่หัวค่ำอาจจะทำได้ยากค่ะเพราะแต่ละครอบครัวมีวิถีชีวิตและความจำเป็นไม่เหมือนกันหากคุณต้องทำงานจนเลยเวลาลูกๆอาจจะต้องนอนดึกตามไปด้วยจึงอาจจะต้องปรับตารางชีวิตของตนเองให้เอื้อต่อการพาลูกวัยก่อนเรียนเข้านอนแต่หัวค่ำค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.